O Concello activa un plan de limpeza por barrios que desenvolverá ao longo de todo o ano. Este plan, completo anunciado pasado setembro pola alcaldesa, que arrincou no casco histórico e cubriu toda a cidade por fases de maneira concéntrica. Trátase dun plan integral de limpieza que actuará de forma coordinada cos servizos que se prestan de forma habitual, completándose entre ambos os dous. Os traballos incluen desbroce de solares, barrido de rúas e bordillos, limpeza de sumidoiros, colectores, mobiliario urbano e pintadas. E por suposto, pois tamén o baldeo de rúas. A limpeza vais a cometer en 12 fases distintas, ese listado de esas fases en distribuídas por meses e barrios e parroquias, pois publicaránse ao longo do día de hoxe na páxina web do Concello, lugo.gal, para que os veciños e veciñas poidan consultar dito plan.